Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti reakciju u BiH i na Kosovo, izveštaju američkog State Departmenta o borbi protiv terorizma, žučna rasprava na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije. Hoće li Aleksandar Vučić podržati kandidaturu Tomislava Nikolića za novi predsjednički mandat? Hrvatski premijer Tihomir Orešković demantovao da podnosi ostavku i pozvao suprotstavljene potpredsjednike vlade Tomislava Karamarka i Božu Petrova da odstupe. Izveštavanje medija na Kosovu i u Srbiji ne doprinosi pomirenju, ocenjeno na skupu u Beogradu, o pritiscima na medije u Crnoj Gori. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mandatar za premijera Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tužilaštvo radi na slučaju u Savamali.
Saznaće se kompletna istina, nadležni organi država će to da saopšti, svidalo se to nekom ili ne, i to će da bude utvrđeno.
Podsjećamo, u noći između 24. i 25. aprila više desetina osoba sa fantomkama na glavama srušilo je objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu na prostoru koji bi u buduće trebalo da zauzme naselje Beograd na vodi. Premijer Kosova Isa Mustafa i premijer Albanije Edi Rama na zajedničkoj sjednici dviju vlada u Prištini naglasili su da bi unapređenje dijaloga između Kosova i Srbije služilo produbljivanju suradnje između država regije. Novi predsjednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović rekao je da će svi napori da se poništi nezavisnost Crne Gore ostati bezuspješni. Pajović je na svečanoj sjednici Crnogorskog parlamenta na Cetinju povodom obnove nezavisnosti istaknuo da je Crna Gora danas mnogo drugačija od one iz 2006. kada je održan referendum o nezavisnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U izvještaju State Departmenta navodi se da je broj terorističkih napada u svijetu opao za 13% u 2015. usprkos seriji akcije ekstremista. Također smanjen je i broj žrtava za 14%. Međutim, militantna Islamska država ostaje i dalje glavna prijetnja. Brod sa oko 700 migranata djelomično je potonuo u Sredozemnom moru kod otoka Kreta. Spašeno je nešto više od 300 ljudi. U prevrtanju broda s migrantima kod libijske obale poginulo je najmanje 107 ljudi, među kojima 40 žena i petero djece, rekao je glasnogovornik Crvenog polumjeseca Muhammed al-Musrati. Kandidatkinja u trci demokrata za predsjedničku kandidaturu Hillary Clinton u oštrom napadu na gotovo izvjesnog kandidata republikanaca Donalda Trumpa kazala je da je njegova vanjska politika opasno nedosljedna i da on nije sposoban obavljati dužnost koja nosi toliku ogromnu odgovornost. Poplave u Parizu dostižu vrhunac, Sena je na 6 metara iznad normalnog nivoa. Zbog poplave zatvoreni su čuveni muzeji Louvre i Orsay. Oko 25.000 stanovnika u Parizu i centralnim dijelovima Francuske ostalo je bez struje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre reakcije u BiH i na Kosovu na izveštaje američkog State Departmenta o borbi protiv terorizma. Bosna i Hercegovina ostaje partner SAD-a, ocenjeno je u pomenutom dokumentu. Međutim, ključni je problem izostanak saradnje bezbednosnih i policijskih agencija u ovoj zemlji. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako izvještaj State Departmenta pohvalno govori o brojnim segmentima borbe protiv terorizma u Bosni i Hercegovini i nastojanju da se riješi vrbovanje za odlaske na strana ratišta i nasilni ekstremizam, i dalje je ključno pitanje loše koordinacije među sigurnosnim agencijama u zemlji, što je rezultat ličnih, političkih i institucionalnih rivaliteta. Član parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i bivši ministar sigurnosti Sadik Ahmetović kaže kako je primjedba na mjestu.
Problem je što su policijske agencije podijeljene u poetičkom principu, onako kako je podijeljena i Bosna i Hercegovina. I svaki od lidera etičkih grupa u Bosni i Hercegovini kontroliše određeni dio sigurnosnih agencija i vrlo teško da se može napraviti neki pozitivan korak u tom smislu. Čak je skoro i nemoguće sve dok ne pristupimo ozbiljnoj reformi policijskih struktura u Bosni i Hercegovini.
Dva teroristička napada u izvještajnom periodu u Zvorniku, kada je ubijen jedan, ranjena dva policajca te ubistvo dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, počinile su radikalizirane osobe, mada se Bosna i Hercegovina u borbi protiv radikalizacije i odlazaka na strana ratišta može pohvaliti dobrim praksama. Tako su navedeni primjeri osuđenih osoba poput Bilala Bosnića, ali i antiterorističke akcije koje su prekinule lanac odlazaka na strana ratišta. Ipak ono što slijedi nakon njih ostalo je nedorečeno, smatra profesor sa Fakulteta za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu Jasmin Ahić, te navodi primjer kako ni same kazne nisu dovoljne u nekim slučajevima.
Ja bih samo naglasio slučaj gospodina Bektaševića, koji je bio prvi slučaj koji je presuđen na sud Bosne i Hercegovine za terorizam, koji je odslužio kaznu u Bosni i Hercegovini obzirom da je švedski državljanin, otišao i onda je prije nekoliko mjeseci uhapšen na grčkoj granici sa eksplozivnim napravama, što pokazuje da i oni koji budu osuđeni i oni koji odsluže kaznu društvu moraju biti praćeni ne samo u Bosni i Hercegovini, odnosno nadzirani, nego i u čitavom sistemu samom evropskom.
Međutim, zbog činjenice da još uvijek zvanično nije zatvorena istraga ni u slučaju Zvornik ni u Sarajevu, pritisak na tužilaštvo Bosne i Hercegovine je sve veći, navodi Ahić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine, ali i cijeli aparat čeka potvrđivanje sumnji i dokazivanje tih sumnji za ljude koji su lišeni slobode i koji se sumnjiče sada za odlazak na strana ratišta. Taj pritisak i u samom tužilaštvu Bosne i Hercegovine dovelo do toga da organi vlasti uposle tužitelja koji će raditi na pitanjima terorizma.
U pozitivnom svjetlu predstavljena je izjava koju su potpisali bošnjački lideri i intelektualci predvođeni Rejsul Ulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinom Efendijom Kavazovićem, a kojom se osuđuje nasilni radikalizam i terorizam u svijetu. State Departmentu nije promaklo ni to da je Bosna i Hercegovina uz prijetnju stavljanja na takozvanu sivu listu Manivala ipak uskladila svoje krivično zakonodavstvo s međunarodnim standardima kako bi se spriječilo pranje novca i finansiranje terorizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slede reakcije sa Kosova. Najnoviji izveštaj iz State Departmenta o terorizmu navodi da iako su vladine institucije i nevladine organizacije na Kosovu uključene u borbu protiv terorizma, ograničavajući faktor je manjak kapaciteta i nedovoljan budžet. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Na osnovu izveštaja State Departmenta za 2015. vlada Kosova je nastavila saradnju sa SAD-om u oblasti borbe protiv terorizma, ali se dodaje i da su kosovske vlasti bile neiskusne u predmetima u vezi terorizma, dok su komunikacija i razmjena informacija sa agencijama ostali izazov. Također ono što usporava borbu protiv terorizma je činjenica da Kosovo nije deo Interpola ili Europola, dok nepriznavanje Kosova od strane Srbije i Bosne i Hercegovine ometa učešće Kosova u mnogim regionalnim inicijativama za borbu protiv terorizma. Fatos Makoli, direktor odjeljenja za antiterorizam u policiji Kosova, dodaje da je Kosovo usvojilo adekvatne zakone, sveobuhvatnu strategiju za sprečavanje nasilnog ekstremizma, kao i da je poduzelo ostale mere. Ipak, priznaje on, izveštaj također navodi potrebu za dalje unapređenje kapaciteta i bolju međuinstitucionalnu saradnju u borbi protiv ovih pojava. Da li postoji dovoljno kapaciteta je relativno pitanje zbog činjenice što se radi o nečemu što se neprestano treba osnaživati i razvijati, a na osnovu određenih okolnosti, ali na osnovu dosadašnjeg iskustva možemo reći da je policija Kosova pokazala da ima dovoljno kapaciteta da tretira ovaj fenomen. Izveštaj o terorizmu State Departmenta za 2015. objavljen je upravo kada je u Prištini završena trodnevna međuverska konferencija o ulozi žene u promovisanju međuverskog dijaloga i borbe protiv ekstremizma. Državni lideri su s ove konferencije poručili da i pored postojećeg rizika od ekstremizma, Kosovo je ocjenjeno kao lider u regionu u borbi protiv ekstremizma i terorizma. Hašim Thaci, predsjednik Kosova, je kazao da u posljednjih 7 mjeseci nije bilo ni jednog slučaja odlaska Kosovara u Siriju, dok je predsjednik Skupštine Kadri Veselji naveo da je neistinito to što pojedini mediji namjerno ili nenamjerno Kosovo predstavljaju kao plodno tlo za verski radikalizam, dodajući da nije pravilno ni moralno da se jedna zemlja sudi na osnovu djelovanja jedne grupe pojedinaca. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se u Siriji i Iraku organizacijama koje su međunarodno priznate kao militantne, dok se trenutno u stranim sukobima nalazi njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Osnovni sud u Uroševcu nedavno je osudio na 10 godina zatvora Zećira Ćazimija, bivšeg imama El Kudus džamije, zato što je javno širio mržnju, netrpeljivost među rasnim, etničkim i verskim grupama. Pored njega, osuđeno je 6 lica na ukupno 32 godine zatvora. Zlatibora. Jedan od bivših boraca koji je trenutno u sudskom procesu na Kosovu, Marte, u intervju za naš program izjavio da je odluku o odlasku za Siriju donio na osnovu video snimaka sa društvenih mreža preko pojedinih Albanaca koji su radili na regrutaciji, ali nakon što je uvideo da taj rat nema nikakve veze sa islamom, uspeo je da se vrati na Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o konstituisanju Skupštine Srbije, nakon polaganja zakletve, usledila je višesatna polemika koju su obeležile teme van dnevnog reda, a u njihovom pokretanju su prednjačili poslanik naprednjaka Aleksandar Martinović i povratnik u Skupštinu Vojislav Šešelj. Iz Beograda, Jasmina Lazić.
Reizbor Maje Gojković obrazlagao je njen partijski kolega Aleksandar Martinović.
Želimo da se sve naše političke razmirice rešavaju političkim dijalogom, a ne na ulici.
Rasprava posvećena izboru predsjednice parlamenta često je prerastala u prepucavanja poslanika, u čemu su prednjačile bivše stranačke kolege Aleksandar Martinović i Vojislav Šešelj, povratnik u parlament pošto je prvostepenom presudom oslobođen optužbi za ratne zločine. Čak su se dokačili i Josipa Broza Tita.
Da sam o Josipu Brozu govorio sve najgore kad je to bilo veoma opasno. Tada se Aleksandar Martinović nije usudio ni da pisne protiv njega.
Kako da mu se usprotivim? Bio sam maloletan.
Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke, je, obrazlažući zašto partija koju predvodi neće podržati reizbor Maje Gojković, vratio priču na navodnu izbornu krađu.
Parlamentarna većina može da izglasa i da je danas nedelja, ali ne može da sakrije istinu da je manji broj građana glasao za njihovu listu nego što to kazuje zvanični podaci.
Skrenuta je pažnja i na pasivnost države u reakciji na noćno rušenje u Beogradskoj Hercegovačkoj ulici. Marko Đurišić iz Socijaldemokratske partije Srbije tim povodom zatražio je formiranje parlamentarnog anketnog odbora.
Jer dok građani Srbije ne dobiju odgovor na sva pitanja i u parlamentu, oni će ih tražiti na nekom drugom mjestu.
Dan u Skupštini počeo je konstitutivnom sednicom i polaganjem zakletve. Pre toga pravili su se selfiji, a neki su odabrali i nečinovničku garderobu za tu priliku, pa su tako pojedini poslanici iz redova Dveri došli obučeni u narodnu nošnju. Najviše pažnje, međutim, privukla je pojava Vojislava Šešelja, njegov susret sa Nenadom Čankom, predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine, u Skupštinskom holu, zabeležila je televizija N1.
Vi još na slobodi, gospodine Šešelj.
Pa šta ću, lepo mi se zesi.
Bacili iz zatvor.
Bacili.
Puh! Zatvor nije što je nekad.
Jel još pučeš po kafama?
Izbor predsjednice Skupštine i konstituisanje te institucije trebalo bi da sledi formiranje nove vlade. Njen mandatar Aleksandar Vučić za sljedeću nedjelju najavio je razgovore o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić i Milan Nešić.
I dalje politička scena Srbije. Još se nisu stišale strasti nakon nedavno održanih vanrednih parlamentarnih izbora, a već se uveliko raspravlja o predsjedničkim do kojih je ostalo punih godinu dana. Kandidature se uveliko najavljuju, ali neosporno je najintrigantniji u ovoj priči hoće li budući premijer Aleksandar Vučić kao lider najjače parlamentarne stranke podržati aktualnog predsjednika Srbije i nekadašnjeg stranačkog šefa Tomislava Nikolića u trci za još jedan mandat. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Od nekadašnjeg ushićenja Aleksandra Vučića, tada drugog čoveka Srpske napredne stranke, pobedom svog stranačkog šefa Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije, izgleda da je malo ostalo.
Srbija je večeras dobila novog predsjednika Tomislava Nikolića.
Za razliku od tog 20. maja 2012. danas kao mandatar za sastav nove vlade na Nikolićevu najavu kandidature za drugi mandat samo šturo kaže da zna koga će podržati na predsjedničkim izborima, ali ne otkrivajući o kome je reč, primećuje uzgred da je ta tema preuranjena i da je plasiraju besposleni ljudi. Da li je tema predsjedničkih izbora zaista plasirana tek tako ili sa nekim ciljem?
Prvi razlog je prozaičan, verovatno, to je da ovi akteri koji su već kandidovali na taj način skreću pažnju Vučiću da im ispuni dovoljno zahtjeva pri formiranju vlade.
Kaže filozof i urednik portala Dvogled Vladimir Milutinović.
Tu mislim na Ljajića, Dačića, Znači, vjerovatno je tu sa svojom kandidaturom koja sigurno smanjuje broj eventualno glasova za Vučićevog kandidata, oni na neki način tako šalju upozorenje da bi mogli to da urade.
Zašto je Tomislav Nikolić, pored ranijih razmišljanja da će možda i otići u penziju posle ovog mandata, ipak odlučio da još jednom izađe pred građane, objasnio je on sam u finišu predizborne kampanje za Republički parlament krajem aprila.
Mislim da Aleksandru Vučiću treba predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
S tim u vezi pitamo, može li Nikolić da pobedi bez podrške Vučića?
Iz ugla današnjeg dana šanse su mu nikakve.
Kaže Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću i marketing Pragma.
Nisu njemu puno veće šanse ni ako dobije podršku Aleksandra Vučića, jer je pitanje da li će ta podrška biti iskrena ili podrška pro forme, znate. Koliko bi podrška bila iskrena, to bi na neki način delimično povećalo njegove šanse, ali jedino i isključivo ukoliko se, na primjer, opozicija i deo sadašnje vlasti za drugi izborni krug, koji bi vjerojatno bio u tom slučaju nepripremljen na adekvatan način. To jest, ukoliko ne budu birale nekog zajedničkog kandidata.
Uz Nikolića i pored lidera Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, koji već odavno govori da namerava da uđe u izbornu trku za predsjednika države, kandidaturu je objavio i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj. Najveće iznenađenje na dosadašnjem spisku reklo bi se da je Rasim Ljajić, šef Socijaldemokratske partije Srbije, koji je samo što su okončani republički izbori na kojima je izašao na listi sa Vučićevim SNS-om, objavio svoje ambicije.
Želim da izmerim i sebe i svoju stranku na tim predsjedničkim izborima.
Ko bi Vučiću odgovarao kao predsjednik Srbije? Milutinović nema dilemu.
Ja mislim da Vučić niko ne odgovara da bude predsjednik Srbije. Nikolić je možda nezgodan kandidat, ne zbog toga što on sad smetao nešto Vučić u ovih 4 godine, očigledno da nije, nego zato što bi možda u nekoj raspodeli karata i podrške birača Nikolić mogao da se pokaže kao nedovoljno jak kandidat. I verujem da je kalkulacija više na tom nivou, a s druge strane vjerojatno bi i Vučić odgovarao čista marioneta bi odgovarala bolje od Nikolića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička scena Hrvatske. Premijer Tihomir Orešković demantovao je da podnosi ostavku i pozvao suprotstavljene čelnike HDZ-a i Mosta, potpredsjednike vlade Tomislava Karamarka i Božu Petrova da odstupe. Karamarko je u međuvremenu odbio da se povuče. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ne dajem ostavku, politička situacija uzrokovana sukobom Mosta i HDZ-a počela je ugrožavati vitalne nacionalne interese i zbog toga pozivam Karamarka i Petrova da se u nacionalnom interesu povuku, poručio je premijer Tihomir Orešković na izvanrednom obraćanju novinarima u zgradi Hrvatske vlade.
Odnosi između gospodina Karamarka i gospodina Petrova poslali su preveliki teret za ovu vladu i za Republiku Hrvatsku. Svi ste vidjeli ovih dana da sam uložio veliki napor da se njihovi odnosi poprave, ali nažalost to nije bilo moguće. Zbog toga pozivam gospodina Karamarka i gospodina Petrova da se u nacionalnom interesu povuku sa svoje dužnosti.
I dalje sve ostaje otvoreno, komentirao je ovaj Oreškovićev potez za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Njega je uhvatio Münchhausen sindrom, dakle se može za vlastiti perčin izvući, a da mu ne treba oni na kojima do sada počivala njegova pozicija, to su Petrov i Karamarko. To znači da premijer i dalje pokazuje da nema kontrolu nad realnošću, što ne znači da realnost nema kontrolu nad njim. To se vidi iz činjenice da on nije rekao nakon toga, ako oni to ne učine, ja ću se povući. To bi bilo logički nešto što treba očekivati, nego opet sve ostavio otvoreno.
Puhovski ne očekuje da će Karamarko i Petrov, kao i stranke kojima su na čelu, prihvatiti ovaj Oreškovićev prijedlog. Naime, upozorava Puhovski, HDZ nema koga ponuditi da zamijeni Karamarko u vladi. Portal Index.hr navodi neslužbene informacije iz Mosta da se Petrov ne misli povlačiti iz vlade dok mu se ne ispune još 2 uvjeta. Naime, da osim Karamarka vladu napuste i kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović i HDZ-ov ministar gospodarstva Darko Horvat, kojem Most zamjera da se zalagao za popuštanje MOL-u u arbitraži oko INE. Oporba je nezadovoljna Oreškovićevim potezom. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović dopacio je novinarima u prolazu izbori u 9. mjesecu. Jedan od trojice fiksnih zastupnika srpske manjine u Saboru, Milorad Pupovac, Kazao je, Sabor odlučuje o tome ima li vlada ili nema i po svoj prilici će se to, ako se to ne razriješi između njih dvojice, morati dogoditi u Saboru. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O ulozi medija na Kosovu i u Srbiji, čije izveštavanje ne doprinosi pomirenju, ocenili su učesnici konferencije Odnosi Srbije i Kosova, slika u medijima, javlja Zoran Glavonjić.
U javnom diskursu Kosova sve što asocira na Srbiju ima negativnu konotaciju, dok u Srbiji postoji zlurad stav prema svemu što se događa na Kosovu, rekli su na debati novinari sa Kosova i Srbije. Lurani Mani, novinarka Birna sa Kosova, istakla je da na Kosovu nema medija koji otvoreno lažu, ali da je tendenciozan način na koji sastavljaju vesti.
Izveštava se o Srbiji, o onome što je vezano za dijalog, o izbornom procesu, ali u mainstream medijima nema interesovanja za druge teme. Političke elite postavljaju se kao spasitelji, nema previše informacija jedne zemlje o drugoj i piše se samo crno ili belo, što ovde i tamo govore o življenju u dve paralelne realnosti. Naprimer, članstvo Kosova u FIFA i UEFA u Prištini se doživljava kao priznanje nezavisnosti, a neuspeh da se postane član UNESCO-a kao znak da Kosovo nije funkcionalna država.
Mediji u Srbiji sa druge strane uglavnom pišu o položaju Srba na Kosovu, selektujući informacije i to isključivo kroz probleme i incidente. To izgleda tako, kaže novinar nedeljnika Vreme Teofil Pančić, da publika samo može da pomisli da na Kosovu nema normalnog života.
Na osnovu toga bi nekako većina iz Srbije mogla da zaključi samo da je Kosovo jedna vrsta pakla. Dominantna definicija je dalje ona koju je postavio još Vojislav Koštunica, a koja glasi da treba držati odnos sa Kosovom u stanju zamrznutog konflikta. A taj zamrznuti konflikt može da traje decenijama, vekovima, milenijumima, valjda do kraja, dok nas neki meteor ne pogodi iz dubokog svemira.
Dijalog u Briselu za najveći broj stanovnika je nepoznanica, smatraju učesnici ovog skupa, jer se mediji ne trude da građanima približe njegovu suštinu, već u razgovorima dve strane često izveštavaju kroz tabloidnu prizmu. Dragana Žarković, novinarka Birne iz Beograda, kaže da je u Srbiji dominantan pritisak političke elite kako da se izveštava o Kosovu.
Recimo kada je Kostić iz SANU rekao u svom intervju, realnost je da Kosovo nije deo Srbije, osulo je paljbu na njega sa svih strana, jer to je jedna večita tenzija koja se stvara i sve što se dešava na Kosovu, to je moj generalni utisak, gleda se kroz prizmu Srbije. Znači od velike pobede do velike šamarčine.
Učesnici konferencije smatraju da u kosovskom i srpskom društvu generalno ne postoje tabu teme u odnosima Srbije i Kosova o kojima istraživački novinari ne smeju da pišu.
Pitanje nestalih i ubijenih Srba na Kosovo je jako osetljivo, kao što je u Srbiji slučaj sa ubistvima i zločinima nad Albancima na Kosovu. U javnom diskursu Kosova nema priče o ubijenim Srbima civilima. Birn je posebno govorio o žrtvama rata, pojedini novinari pišu o tome, ali ne postoji opšta zainteresovanost za tu temu.
Rekla je Lura Limani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o medijima. Napadi i pritisci na novinare u Crnoj Gori ne jenjavaju, a o tome najuverljivije svedoči podatak da je od 2012. do danas bilo 69 napada na predstavnike medija, uz ranije brojne nerešene slučajeve i ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića pre 12 godina. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Odnedavno novi ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović saopštio je da je na jučerašnjoj sjednici vlade dogovoreno formiranje nove komisije za praćenje istraga napada na crnogorske novinare, kao i raspisivanje nagrade za nove informacije o ubistvu glavnog urednika i direktora Lista Dan Duška Jovanovića iz 2004. godine.
Uspjeli smo da uradimo dvije stvari. Na početku smo ponovo, ali važno je da nema odustajanja, važno je da je svakome jasno da ćemo morati. Ako hoćemo ikad da budemo slobodno društvo, da rasvijetlimo ubistvo Duška Jovanovića, a potom sve što se u ovih 12 godina nagomilalo. Ali da ne radimo samo na tome, nego da proaktivno, što bi se reklo, sprečavamo dalje napade na novinare, na imovinu, na medije, da prestanemo da stvaramo ambijent, da je tako nešto opravdano, normalno i logično.
Otkrivanje počinilaca i naručilaca ubistva Jovanovića posebno je važno za vladavinu prava u Crnoj Gori, kao i dalji put zemlje ka Evropskoj uniji, ukazao je odlazeći šef kancelarije Evropske komisije u Podgorici Mitja Drobnić.
Zabrinjavajuće je to da i nakon 12 godina od ovog gnusnog zločina još uvijek ne znamo ko je počinio ovo krivično djelo, niti koga je naredio i zašto. Siguran sam da se svi možemo složiti da je od suštinskog značaja za nadležne institucije, naročito za pravosuđe i policiju, da u potpunosti riješe ovaj slučaj kao i druge ozbiljne slučajeve u kojima su novinari bili pretučeni ili zastrašivani na neke druge načine.
Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava kaže da bi državu i cjelokupno društvo trebalo da zabrine rast broja napada na novinare u prošloj godini, kojih je bilo 23, pogotovo ako se ima u vidu podatak od napadima iz 2014. kada ih je bilo 8.
Mi želimo i imamo pravo na odgovor na pitanje zašto, ko i zašto je napao te novinare. Taj odgovor nije nešto što je, na što ima pravo samo porodica, prijatelji, nego već i svi građani. Dakle, zašto je postojao interes da se rad te osobe onemogući i šta stoji iza toga? Da li iza toga stoji država ili je ona neko ko je samo nesposoban ili nema dovoljno političke volje da se sa tim ozbiljnim problemom uhvati u koštac?
Da su novinari u regionu, a i u Crnoj Gori na meti verbalnih i fizičkih napada za koje vlada nekažnjivost, potvrđuje i posljednje izvještaje Reportera bez granica o medijskim slobodama u svijetu, prema kojem je Crna Gora zauzela 106. mjesto i nakon Makedonije najlošije je plasirana od zemalja regiona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o posljedicama egzodusa izbjeglica sa Bliskog istoka ka Evropi. O tome je bilo reči na međunarodnoj konferenciji u Mostaru, odakle javlja Mirsad Behram.
Dr. Mato Arlović, inače sudija Ustavnog suda Republike Hrvatske, smatra da je izbjeglički val evropsko i svjetsko pitanje, a da su aktuelne masovne migracije uzrokovane sukobima u Sjevernoj Africi, Bliskom istoku i Centralnoj Aziji.
Prema nekim procjenama radi se o pokretu od oko 130 miliona ljudi, od kojih veliki dio zapravo ima težnju i želju da zapravo dođe na područje jedne asocijacije u kojem su zajamčena ljudska prava i slobode, u kojem su stvoreni ideali vrijednosti koje bi zapravo trebali osigurati život dostojan čovjeka.
Dr. Mato Arlović tako podsjeća da izbjeglice nastoje zadržati svoju kulturu i tradiciju.
I u svojoj biti teško prihvaćaju da se adaptiraju vrijednostima koje Europa naziva kao zajednička stečevina Europe. Dakle, oni se teško na taj dio privikavaju i u tom pogledu postoji jedna opasnost vrlo ozbiljna da dođe do getoizacije.
Historičar dr. Krešimir Bušić sa Filozofskog fakulteta u Osijeku kaže da su migracije pojava koja se i na ovim prostorima bilježi još od 13. stoljeća ili osmanskih osvajanja pa nadalje, te dodaje.
Europa je možda malo i zaboravila što se njoj u proteklih stoljećima događalo. Možemo reći da uzrokuje nove napetosti i da treba naći puteve novih rješenja.
Problemom izbjeglica i raseljenih već decenijama bavi se predsjednica Unije za održivi povratak BiH, Mirhunisa Zukić, koja podsjeća da se i u slučaju izbjegličkog vala sa Bliskog istoka radi o prisilnim migracijama. Dodaje i da su primjer izbjeglice sa Balkana koje su se svojevremeno odlično uklopile u društva evropskih zemalja.
Ali evo vidimo da i sirijske izbjeglice u Norveškoj, u Švedskoj, u Finskom imamo prilike da se čujemo sa ljudima koji prihvata izbjeglice koji se jako lijepo snašu tim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Hrvatski premijer Orešković pozvao dvojicu potpredsjednika vlade Karamarka i Petrova da podnesu ostavke. Petrov odgovorio da MOST ostaje pri zahtjevu za odlaskom Karamarka iz vlade. Neću podnijeti ostavku, Orešković mora otići, poručio Karamarko. Teško stanje sa poplavama u Francuskoj, zatvoreni muzeji Louvre i Orsay u Parizu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!